Arhivarnic.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. U nastavku emisije Arhivarnik čućete predavanje iz arhive našeg radija koje je održao otac Atanasije Jevtić na temu o vaskrsenju mrtvih i o sudu u okviru predavanja mladima u sali Beogradske patrijaršije 80. godina.
Ja bih bez zadržavanja na detaljima progovorio s nekoliko reći o vaskrsenju. S jedne strane kao događaj u završnom događaju istorije ili pretposlednjem u vreme dolaska Hristova, kad bude opšte vaskrsenje svih i trenutni preobražaj onih koji još budu živi, koji će se u trenutku oka, kako velja apostol Pavle, u glasu posljednje trube, odjednom preobraziti. Oni će isto proći kroz smrt, a ta će biti smrt u isto vreme i vaskrsenje. To jest, kao da će za trenutak umreti, ili kako narod kaže obamreti, ali da će biti stvarna smrt i ponova vaskrsenje u preobraženim, nepropadljivim telima, besmrtnim. Tako da će svi proći kroz smrt. Po biblijskom otkrivenju dvojica koji su u istoriji roda ljudskoga otišli kao na nebo, a da nisu umrli, to Enoh i prorok Ilija, i oni će pred drugi dolazak Hristov doći, poslani od Boga, i također umreti, bit će čak ubijeni od Antihrista. Tako da će svi proći kroz smrt. Kad je Hristos novi rodonačelnik, koji je uzeo u nasljeđe, usvojio Adama staroga i njegovu smrt na sebe primio, onda će i svi koji su Hristovi proći kroz tu smrt. Zato mi pravoslavni za Bogorodicu, koja je u izuzetnom položaju, u izuzetnom odnosu prema Hristu, i verujemo, ispovedamo i govorimo da je također umrla prirodnom smrću, iako je mogao Gospod da je, recimo, pronese da ne prođe kroz smrt, nego je umrla i posle tri dana, kad su apostoli posjetili njen grob, njeno telo je već bilo uzeto kao neka vrsta prezumpcije vaskrsenja, preopštega vaskrsenja. U svakom slučaju, i ona je umrla zajedno sa Hristom, odnosno sledujući Hrist. Rimokatoličko učenje o Bogorodici, sam uzgled da kažem, ne govori da li je Bogorodica umrla. Tu se oni zapleli, makar bio papa taj koji je to odlučio, zapleo se u nešto gdje ne može ni da govori o smrti Bogorodice, jer ako je ona rođena bez ikakvoga nasljeđa Adamovoga, onda nije imalo razloga ni da umire. Zato su izbjegli da govore o njenoj smrti, nego govore o asumpciji, o jednom uzimanju, kao da je Gospod zgrabio je odno je na nebo, uzno je na nebo. Međutim, mi govorimo i o smrti Bogorodice i u stvari kad praznu njeno uspenje, tri dana njeno ili sedam dana kako se praznuje, to praznujemo i smrt njenu, ali i uznošenje tela njenoga. Nije to potpuno vaskrsenje, kao što ni Lazarevo vaskrsenje nije potpuno, jer je Lazar ponovo umro, bio episkop na Kipru i posle je umro, posle napunjenja, ne znam, 70-a godina, imate u Larnak i njegovu crkvu i njegovu grobu. Sad je bio Vladika Filohija, ja sam bio pred 2 godine i Lazar je bio episkop i tamo je umro. Njegovo vaskrsenje je bilo samo podsjetnik na opšte vaskrsenje, kao što je prorok Ilija vaskrsao sina Sarepske, one udovice, koji bi umro, ili od tela proroka Jezekilja, što je vaskrsno jedan mrtvac, ali to su samo bila vaskrsenja koja nagovještavaju jedino pravo, istinsko, večno vaskrsenje Hristovo, kao početak i zalog našeg vaskrsenja. Znači, na Hristovom vaskrsenju iz mrtvih, posle realne smrti trodnevne, zasniva se naše vaskrsenje. Kao što se na Adamu prvome zasniva i naša smrt. Od Adama smo nasledili smrtnu prirodu, iako je Bog nije stvorio takvome, nego je stvorio da zajedničareći u životu Božjem, pričešćujući se, hraneći se životom Božjim, drvetom života, kako je nazvano u raju, ona ostane besmrtna. Sama po sebi ona nije bila besmrtna i zato hrišćani ne govore o besmrtnosti duše. To je više iz jelinskog nasleđa nama preneto, besmrtnost duše, govori se i u teologiji sada, ne sada, nego već niz vekova o besmrtnosti duše, ali hrišćanska vera je vera u večni život, vera u vaskrsenje mrtvih. I u simbolu vere koji je ukratko povedio sve glavne tačke, kaže se čekamo vaskrsenje mrtvih. Ne kaže se verujemo u besmrtnost duše. Zašto? Zato što takvo shvatanje kako je bilo kod Jelina ili kod pojedinih drugih religija koje veruje da je jedan deo u čoveku večan besmrtan je u stvari potekao odtuda. Poteklo to verovanje što se verovalo da je duša se odvojila od Boga kao neka kaplja ili kao neki deo ili kao neki dah iz Boga. Neka emanacija Boga, neko zračenje recimo, ili odlivak od Boga, neka čestica, i onda je ona besmrtna. Nesreća je što se odvojila, treba da se vrati Bogu, da bi bila onda večno blažena, ali u suštini onda takvo religiozno shvatanje nema ništa sa biblijskim verovanjem da je Bog stvorio svet koji do tada nije postojao ni u kom vidu i stvorio čoveka koji također nije postojao ni po duši, ni po telu. Prema tome, kad Biblija kaže da je Bog stvorio čoveka i udahnuo mu dah života, to je samo znak da je čovjek dobio život, da je počeo da živi, ali ne da je neka čestica, recimo ovako kako mi fizički dah čovjeku. Na primjer, neko ko se udavio, pa mu se brzo iskoči u pomoć, pa se stavi na usta i onda se ugoni vazduh njegova pluća da počne da rade. Recimo, vazduh iz mojih pluća prelazi u njegova i u neku ruku jedan deo prelazi u njega. Nije tako Bog stvorio čovjeka, nego je taj izraz da je dobio dušu, da je čovjek postao duša živa, samo izraz da je Bog tvoračkom silom dao njemu dušu. E, o tome govori apostol Pavle u 15. glavi poslanice Korinćanima, pa kaže, prvi čovjek je postao duša živa, a tek drugi čovjek, Hristos, vaskrsli, duh životvorni. Vraćamo se na to, ali je bitno ovo da nije besmrtna duša bila u čovjeku. Ona je bila naznačena za besmrtnost, ali nije ona neka čestica koja se izdvojila iz Boga i onda nema nje više smrti. Činjenica da čovjek ne umire sa smrću i da duša ostaje, ali ona nije po sebi besmrtna, nego zato što je Bog naznačio čovjeka za besmrtnost i silom njegove odluke, volje, ona traje dalje i posle tela. Ali ako bi Bog povukao tu svoju odluku, tu svoju volju, čovjek bi jednostavno i dušom i telom prešao u ništa, jednostavno bi iščezao. Na tome ne postoji neka prirodna, fizička, naturalna besmrtnost duše, nego postoji od Boga voljom njegovom odlučena ili odlukom njegovom doneta, data besmrtnost. Za dušu i sa telesnom smrću, a za telo posle njenog vaskrsenja kad bude vaskrslo. Ovo je vrlo važno i vrlo značajno. Da čovjek, dakle, sam po sebi, kao biće, nije pričasnik večnosti i večnog života, učesnik, nego po volji Božjoj. A volja Božja je njegova dobra volja, njegova ljubav. I tu započiva i osnova našeg večnog života i osnova vaskrsenja. Ali vratit ćemo se na to. Vrlo je važno dakle, da znamo da pri prvom stvaranju Bog je stvorio čoveka potencijalno za besmrtnost. Ali on sad treba da sebe učini učesnikom besmrtnosti zato što mu je Bog ponudio zajednicu. Stvorio je mogućnosti koje će prihvatiti tu zajednicu, dušu probojnu, sposobno da prima u sebe, da ubija u sebe tu besmrtnost. Drugim rečima, Bog je čoveka stvorio za besmrtnost, ali po meri njegovoga učešća u toj besmrtnosti, uživljenja u tu besmrtnost, po meri njegovoga uzrastanja, drugim rečima opštenja ili ljubavi. Zato se pri opisu pada čoveka vidi šta je čovek u stvari izgubio. Izgubio je duha Božjega kojim je gledao Boga, opštio sa njim, razgovarao kao prijatelj sa prijateljem. Odjednom on je počeo da se krije i osjetio se nam. Nije to samo bila spoljašnja nagota, nego pre svega unutrašnja nagota, on je bio obnažen bez Boga i počeo da se krije. Nema više opštenja s Bogom. I apostol Pavle govori od tada o krivici smrti koja je ušla u nas. Zašto je čovjek stalno sa smrću u nekakvom sukobu, on se osjeća krivi. Nije to samo moralno ili religiozno preko glave ili preko savesti došlo. Jednostavno je čovjek u jednom egzistencijalnom, bitijnom odnosu da mu smrt nije prirodna, da se on nje boji, da tu ima nekakav konflikt sa njom. Pogledajte kod ateista. Nisu to arhetipi nasleđeni, ne znam, pokusno bi psihologija dubine htjela da kaže, nego je to prosto u čoveku urođeno, u smislu dato. Mi još ne znamo dobro biološku prirodu čoveka i stadijum u kome smo mi dok prepoznajemo, recimo, fizički gledane ili fiziološki te gene, kodekse u njemu. Mi još ih ne znamo do kraja, ali je iskustvo svetitelja Božjih, proroka, apostola, da čovek nosi u sebi prirodu Adamovu i da nosi i te posljedice udaljenosti od Boga, jedino u svetitelju se on oslobađa i zaista se odnosi prema smrti sa jednim posebnim odnosom, jer je uspostavio opštenje sa Bogom i onda više smrti za njega zaista nema. Ima i u pojedinim dostignućima ljudskog duha, kod velikih filozofa, kod velikih, recimo, podvižnika, velikih mistika, te nadira se odnose prema smrti, recimo, nemaju straha ili čak žele da što pre dođe smrt, ali nema one unutrašnje punoće koja je uspostavljena odnosom sa Bogom i zato, recimo, veliki mističari, kao što je Plotin, govori, važno da se duša vrati sebi i ona se u stvari vrata Bogu, nema ničega dalje, duša je Bog na kraju krajeva. Jer je ona odvojila se od Boga i sad vraćajući sebi u probitno jedinstvo, ona se vraća onu, ali to je u suštini prekid opštenja, prekid komunikacije. On je isto ako ono, su posle pojedini hrišćanski monasi ponavljali pojedini, da se vrati jedini jedinome. To je Plotinovo. Hrišćanstvo nije jedini jedinome. Jeste u izvesnom smislu da se to je susretne sa Bogom. Ovo samac u ovome svetu, pred Bogom. Sva stvarnost ovoga sveta, ne možemo zameniti toga Boga. Ali u Bogu nalazi zajednicu i nalazi onda druge ljude. Vi ćete sad vidjeti u čemu je večni život, da je ono stvari u zajednici ličnosti. Te istovremeno poklapa se i kakva je njegova priroda, kakvi su sastojci, fizički, hemijski ili psihički, duhovni njegovi, nego čovjek kao ličnost očekuje da se susretne sa drugom ličnosti, da opšti nastupi u zajednicu. Kao recimo preneto na ovako praktični jezik, ako se uzmu dvoje ili dva prijatelja stupe u zajednicu jednu saradnje, ali ako se istinski vole, dva brata recimo, ali treba da dođe neki potresni događaj, neke granične situacije, naročito neke velike nesreće, recimo izbjegli su neku smrt i našli se sami, bez ičega. Nije važno koliko unose, koliko bogatstva, koliko znanja, koliko imanja, koliko, ne znam, na deviznoj knjižici, nego koliko su sposobni da se zaista zavole, da zaista opšte, da dele. Znate šta, ja pustim da trujem, evo nekada da trujem sportski program, ali zvezda još nije igrala, pa nema, ali čujete u prekidu muziku. Ili putujete autobusom i nemojte šoferu reći, ja bar ne plaćam šoferu, ili taksi mu ne kažem da ugasi grupu, ali ako je mogo ja koji imam da smanji, neće se meni na čovjeku. Nisam ja tako fin, ja recimo u tom pogledu sam. I čujete, na primjer, pesme. Najčešće su to pesme ljubavne, erotske. I vidite u stvari da i u tim pesmama, bez obzira na kakvom su nivou, ili pesničkom, ili umetničkom, ili muzičkom, očigledno ove obrade su dekadentne, odnosno na narodne, ali vi vidite u suštini čoveka dušu, biće, ličnost koja se pruža preko svega. Sve ovo, ni socijalizam, ni kapitalizam, ništa ne znače. U tom pogledu, razlika između crnačke pesme i, ne znam, američke i između socijalističke, nema nikakve. U suštini, jedan isti ljudski glas, jedna ista čeljnja, jedna ista ličnost, žali sa drugom. To su te krajnje granične situacije i to je ono što je kapitalizam odavno previdao, a socijalizam u novije vreme previdao. Kaže juče, čini mi se Grličko, u intervju, negdje sam slušao o marksizmu, on je tako teoretičar, on se bavi, da sam se bio i ljubljen na onom susretu, teologa i ateista. A ono govori kako je u marksizmu osnovna pozicija, nema ništa tako sveto da se ne bi menjalo. E, neće biti. Ima nešto sveto što se ne može menjati. Što samo čoveka izgubiti. Ima svetinja je čovjek pre svega. A u čoveku su upravo te osnovne tačke ili jezgra, kao što je ljubav, nikakva društvena promjena, nikakva, ni revolucija, ni silikonska, i ne znam kakva sutra galaksijska, ne može promeniti čovjeka dok je čovjek i ne treba da ga promeni, neće ga promeniti. Jer čovjek je zapravo neponovljivo, izvorno, a srži njegovo je u suštini ta ljubav. Bez obzira kako je ona sad usmerena, na erotskom, na ne znam, čak i u bogatstvu, kad pogledate najveća dela, malo sad skrećem sa teme, ali je vrlo važno, i u bogatstvu, i u strasti, i u propast, i u zločinu. I zločinac je jedna nesrećna ličnost. Strašno nesrećna jer je usmerio na uništenje onu ogromnu snagu koja je u stvari stvorena za život, za neku komunikaciju, a za njega je u stvari ubijstvo. I verovatno je on najtragičniji i najnesrećniji. Ja ga time ne pravdam. Čovjek nije samo sreća ili nesreća, nego i odgovornost, sloboda i tako dalje. Ali je sve to samo svedočenje da je čovjek veći od svih dela svojih, od svih stanja svojih, od svih situacija. Marks jeste rekao čovjek, to je čovjekov svijet, ali šta je čovjekov svijet? Tu je sad poenta, da se složimo s tim. Čovjekov svijet je u stvari njegove čežnje, želje, ono što on još nije, a što želi da bude, a nije nerealan u tome. Jer otkud mu onda te stremljene i čežnje i da izlači iz sebe ko mađioničar iz šešira, neverovatne stvari. Mađioničar u stvari fantazira ono što je u čoveku samo u začetku dato, prosto kao draž, kao draženje, kao izazov. Ali izazov koji pokazuje da on ima predosećanja za to. Hrišćanska antropologija, hrišćansko iskustvo čoveka, da ne kažem teorija o čoveku ili shvatanje čoveka ili filozofije, ili, nego u stvari iskustvo, doživljaj čoveka je više u budućnosti nego u prošlosti. Iako je čovek dato biće, ali on je još više zadato sebi pre svega biće. Hrišćani pravoslavni su u eskatologiji, u budućem, onome što je dolazi, ne onome što je prošlo. I zato je ključ za čoveka u drugom Adamu, u budućem, koji je i posljednji, to je Hristos, a ne u prvome. To je u vaskrsenju, u večnom životu, ne u prvobitnom rajskom stanju. Ovo je paradoksalno, ja vlada je apsolutno hrišćanstvo. Za hrišćane je više važna budućnost nego prošlost. ne ono prvobitno rajsko stanje za koji svi čezamo i nostalgija roda ljudskoga uopšte u svim religijama, filozofijama, kulturama, svugde postoji nostalgija nekog prvobitnog stanja. U marksizmu je to samo pretopljeno u priču o prvobitnoj ljudskoj zajednici koja je navodno bila srećna i koja je bila, gdje su bili odnosi, recimo, šta ja znam, produkcije, oni i tako dalje, znate to da ne pričamo. Sad u komunizmu to će biti u novom tapisu. Otuđenje čoveka, to je antiteza, ono će biti sinteza koja će se vratiti prvobitno, ali zajednici, ali sa obogaćenjem. Ali to je ista priča, biblijska, i nije džaba govorio, ne jedan od ljudi koji studirali marksizam, sve do našeg profesora Jerotića, da je u stvari u Marksu i tekako progovorila jevrejska apokaliptika. No, ostavimo sada njega, važno je ovo da je za nas hrišćane, bez obzira na prvobitno stanje čoveka, na rajsko stanje, na istoriju prošlosti, u stvari čovjeku još u budućnosti. To je još uvek traženi čovjek, ne zato što ga nemamo, nego što ne prihvatamo toga kao završnoga, kao punoga. Nema vaskrsenja. Tek u vaskrsenju je čovjek u punoći. On ima sad dušu i telo, ali punoća te duše i tela je onda kad ono bude pričasnik večnog života. Zato je vaskrsenje ta punoća čovjeka i čovjek je u stvari u gradnji, u izgrađivanju, u razvoju. U tom smislu je hrišćanstvo izrazito humanističko. Ja ne govorim ovo na pamet, ili što sad pravim se moderan, nego to je apostola Pavla koji kaže da rastemo u čoveka savršena, u meru rasta punoće Hristove, plerome Hristove. A to se sastoji u tome da je Bog pripremio ljudima, nama ljudima, ono što oko ne vide i uho ne ču i na srce čoveku ne dođe, ne nasluti o srce čoveku, to je Bog pripremio onima koji ga ljube. Šta je to? To je Sin njegov, to je Hristus. Hrista je Bog pripremio kao odgovor nama. Ne samo Hrista kao svoga Sina, večnoga, kao Boga, pazite. Onda bi bili samo kao druge religije, recimo, nego kao Boga čoveka. Njega koji postaje čovek i tog čoveka onda zaista realizuje. U Hristu imamo ne samo punoga Boga, savršenoga, večnoga, nego ostvarenoga i datoga nama kao čoveka. Inače bi nam bio i Bog dalek i tuđ. Zato vaskrsenje Hristovo jeste punoća njegovoga dela za nas, sve što je radio, što se ova plotka, što je postao čovjek, što je propovedao, činio čuda i što je postradao za nas i tako dalje i tako dalje, sve to kulminira u vaskrsenju. On kao vaskrsli jeste ono što nam je doneo da nam da. To jest prvina, jedna jedinka, ali začetnik glava ili načelnik, rodonačelnik, svih ostalih za njim. Prvi na Hristos, sv. Apostol Pavle, a onda i svi mi za njim. Kad bude vaskrsenje, ono će biti produženo Hristovo vaskrsenje, ali kako će Hristos doći ponova, odjednom će i svi grobova sa svih strana, i svih vremena istorije, pribirati se njemu, kako veli paradoksalno evanđelje, kao veli tamo gdje je trup, tamo se i orlovi skupljaju. I oci, vrlo, vrlo interesantno, Biblija se ne boji nikakvog skandala, ona je skandalozna knjiga, mislim, sve naše ovako finese, ona ignoriše. Trup, na koga padaju orlovi, jedu ga, oni se hrane. A zamislite sad taj trup, to je umrtveni Hristus, dakle stradao, danas umro, odjednom vaskrsava i rađa život. I ti orlovi se hrane u stvari besmrtnim sada Hristom, to smo mi. To je u stvari Evharistija, po mnogim ocima, Nikolaj Kalasila recimo. Ta slika evanđelska, tamo da je trup, tamo će se orlovi skupljati, to Hristos govori upravo, govoreći o drugom dolasku o kraju sveta, to tumače kao Evharistiju. Mi kao orlovi na Hrista i onda se njime hranimo, jako je on prisposobio se nama, poistovetio se sa nama, uzeo našu potpunu situaciju do smrti, do poistovećenja u smrti. A onda kroz tu smrt u stvari dao nam darovano život. To je vaskrsenje njegovo koje je naše vaskrsenje. To ovako može ličiti na jednu, kako da kažem, mističku priču ili na jednu fantastičnu priču, ali to je u suštini naša hrišćanska vera. Sa Hristom stoji ili pada. Zato se hrišćani borili jedino za Hrista, a onda sa njim sve, i Bog i čovjek stoje, i svet i večnost. Bez Hrista nema, jer ni religiozno rešenje sveta, tu je sad ono što su, u temu što hrišćani, dozvolite da kažem, isključili, ili jedinstveni, da kažem, jedinstvena religija u svetu. I u tom smislu i nije religija, dalje od religije. Sve religije daju neko rešenje s Bogom. Recimo, čovjek je da služi Bogu, čovjek je da se pretopi u Boga, ali nestaje taj čovjek u suštini. Buda je otišao u krajinu da taj Bog u stvari jedno ništavilo, apsolutno, ali mir noća, nirvana, i sad svi treba tamo da se pretopimo, jer u stvari taj Brahman, apsolutni Bog je, on je u samo spoljašnja strana, velika, objektivna, apsolutna, našeg unutrašnjeg subjektivnog atmana, unutrašnjeg, i oni treba se poklopiti, to je sve. Ali tu nema ni Boga, ni čoveka u stvari. Jedno potpuno obezličenje i nema života kao komunikacije, nema ljubavi. Ne biće, ne može ni da voli, ni da ne voli, jednostavno ne postoji. Tako je i ovdje. Hristos je Božiji odgovor nama ljudima, ali odgovor koji je on sam, ljubljeni sin njegov, koji ima personalno ime o Agapitos, Agapimenos, jedinorodni ljubljeni sin Boži. Čak negdje se i ne dodaje ono sin, dovoljno da kaže ljubljeni. Kada što Pavle kaže da nas Bog oblagodati u ljubljenome pre večnih vremena. Zato je vaskrsenje Hristovo ključni događaj za nas. A ono je pred nama, ono se jeste desilo u istoriji, za nas u prošlosti, za Stari Zavet, u budućnosti, za one koji su bili pre Hrista, za nas u prošlosti, ali ono je eskatološki događaj koji je se desio u istoriji i pri drugom dolasku Hristovom realizovat će se u punoći i na sve ostale članove. Zato je on i desio se, i desit će se, ali produženo na ostale članove i udove. Kako veli apostol Pavle, to je u glavi, Hristos je glava, tela, ako crkvu zamislimo kao telo sa mnogo udova, Hristos je glava, glavno, glavni ud, ostali udovi će vaskrsnuti kad Hristos ponova dođe. Istina, u vreme njegovog vaskrsenja, vaskrsnuli su, kaže, tela svetih oko Jerusalima iz grobova. To su bili očigledno neki pravednici koji su bili poznati među ljudima kao dobri ljudi, i vaskrsnuli su i pojavili se nekima u gradu u vreme kad je Hristos vaskrsao da pomognu, i oni su posle umrli. To je bilo privremeno kao Lazarevo vaskrsenje, neka vrsta osjećanja, kako neko od otaca govori, ko vino u proleće u buretu, ne znam da to znate, ima vinara, kad cvetaju loze, kad treba da se orezuju, vino vri u buretu. Ono osjeća da je živo, jer osjeća se tamo život. Da, to je tako neko osjećanje bilo kod ovih svetih pravednih. U svakom slučaju, vaskrsenje je srž hrišćanske vere, a ne prosto besplatno. Sad vaskrsenje za život večni. To je dalje o čemu ćemo govoriti. Ali pred život večni dolazi do suda, do sučeljavanja. I tu se onda u evanđelju karakteriše vaskrsenje života i vaskrsenje suda. Vaskrsenje za život, kako je prevedeno negdje, i vaskrsenje za sud. I jedni i drugi će izaći na sud, to jest na suđenje, na odmeravanje, na sučeljavanje, na viđenje. Ono što je Adam izgubio u raju, susretu s Bogom, da je sebe ogledao i video i nije osjećao se nagim, ali je u Bogu nalazio sebe, gledao ga licem k licu, naravno u začetku, u prvim. Adam je bio još, tako reći, dete, jako je stvoren kao odrastao čovjek. Pretpostavljaju svetitelji da je bio u uzrastu u kome je Hristos postradao i vaskrsao oko 30 godina. A Adam u tom uzrastu stvoren i u tome će biti uzrastu i vaskrsenje. U tom uzrastu u kome je Hristos proživio zemaljski život oko 30 godina, tako da će stvari svi biti večno mladi. Deca odrasla, starci podmlađeni, svi će biti od prilike približno istog uzrasta. Sa verovatno različitim iskustvima, u nečemu jedinstvenim, zajedničkim, u nečemu različitim, jer to bogatstvo ličnog života neće biti negirano. Zato je vrlo važno kako proživimo život ovdje na zemlji. neće biti una faca, una raca, su govorili Italijane, svi jednolični, svi ko vojska. Ali to bogatstvo je originalno, lično, zato se recimo može desiti da na istom ispitu neko propadne, a neko položi. Sečenje jednog prsta jednom učeniku moglo je ga koštati života, odnosno večnog života, da izgubi život, a drugi zadobio na njemu. Zato je vrlo delikatan ljudski život. Nije ni malo lako da pojednostavljujemo. Znači, nama je teško, ja bih sad mogao da govorim o tome mnogo i teško mi je da budem jasan. Ali reći ću ipak da treba se boriti protiv zla u svijetu, protiv nepravde, protiv nasilja, protiv smrti. I apsolutno treba. Ali ne možemo unaprijed pripisati da je svakome to zlo bilo na zlo ili da je izašlo na zlo. Ne razumete, recimo ubistva sada Kukovića, nesrećnog kome sude, ubistva ovih ljudi, njima je to možda donijelo raj, neće Artukovića to spasiti. Niti će, mislim, zločin biti manje zločin, ali do njih je bilo kako su tu smrti. Ono njih, recimo, 1200 u Glini, koji su toku 3 dana i noći sapirani prosto. Bilo je, kažu svedoci, kaže ova jedna, oni koji su nogama probali da se brane, da nasrću na onoga, a bilo je oni koji se predavali ko jaganjci, ili oni koji se prikrivali, su opet posle i probadali, jer su išli ponovno. Ovo jednaka je tako i bilo, pao je dole, pa nekada kroz ruku samo prošla. Sve te situacije ne znamo kakve su, vidjet ćemo i kad bude strašno sud, kad se budemo sučelili sa Hristom. I tu će onda biti sud, ili bolje reći slobodno, provera. Proćemo kroz krizu. Sud na grčkom jeste kriza. Kriza jeste preispitivanje situacija. I ne valja ako kao ljudi izbjegavamo krize i krizne situacije. Nemalja, one nas u stvari pripremaju na polaganje ispita životnoga. Zato ne treba se uplašiti. Sigurno dolaze od naša neke slabosti. Kriza, recimo, u odnosu sa ljudima. Sa najbližima. Ne treba se ni pravdati zbog te krize koja nastupa. Ne treba tragizirati tu krizu i izići je iza nas ljudi. Na nas ljudi, nego treba prevazilaziti polažnući ispite izdržavajući tu krizu. Malo me glas izdaje, imam suptu glavu, oprostan glavu, petak veče i nikako mi ne ljubavim, uvijek da povratim, imam uvijek problema. I ako nekome to pomaže, nervozni sam za to vreme. Nekako mi nije, imam povređene prštane ovdje, pa mi glas izdaje. Vaskrsenje i sud, to je jedna, tako reći, jedan dvostruki događaj. Kako će biti tela vaskrsenja? Biće nekropadljiva. Neće umirati, neće se trošiti. Ali ne možemo sad uzeti biologiju ili fiziologiju tih tela da analiziramo. Niti se iko od svetelja bavio. Znamo samo da su ta tela, kao što je Hristovo telo, probojna. Hristos ulazi kroz zatvorna vrata, menja, recimo, prostore, čas je u Galileji, čas je u Judeji, tako reći trenutno, više za njega ograničenja ovoga sveta, prostora, vremena, ne važe. Nije on van prostora i vremena, ali nije podređen tim granicama. Međutim, da je realan, da nije duh, vidi se iz toga što je on apostol uveravao, jeo posle vaskrsenja, hvala Đuka. I to jelo, malo ribe, meda i leba, nije išće, molim, dobro, nije išće zavalo, to se preobražavalo u vaskrslo telo. Odjednom se apsorbovalo, ali sa transformacijom i metabolizmom u vaskrslo telo. Kao što je cilj, Hristos je prvina da se svi kroz njega vaskrsloga, kroz pričešće, mi se pričešćujemo upravo vaskrsloženom Hristu, polako priprema ta transformacija, taj metabolizam u vaskrsenje, da iznutra nosimo u sebi ono što je govorio Sveti Ignjatije, farmakon Afanasija, lek besmrtnosti. To je izraz Svetu Ignjatija mučenika iz 112. godine, sveštenog mučenika, da je pričešće farmakon Afanasija, lek besmrtnosti, upravo koji unosim u sebe i on začinje besmrtno sada. Ko recimo neku ćeliju da usađuje sada, besmrtno ona počinje da regeneriše sve i to je. I što je rekao Nikolaj Kavasila, u viđenjima svetitelja, u doživljajima svetitelja, kad bi video veli svetitelje veli kao slanove Hristove, udove njegove, kad se pričešuju Hristom, onda bi video samo jedno veliko kompleksno ili kolektivno telo Hristovo. Njih kako su se prisajedinili njemu i njime se hrane. Odvuda imaju ona slika pelikana, one mitske ptice koja, ne mitske, nego one ptice koja od sebe otkide i daje, pa mitologije grčke, i daje hrani svoje ptice, ona je preneta posle i na Hrista, da bi pokazao. Dobro, Feniks je slika za vaskrsenje, slika ptica koja označava vaskrsenje, stvarno regeneraciju života. Ali ova je pelikan, i imate u pesama sada velike nedelje, kao pelikan Hristos hrani na sobom. Ali Hristos koji je, kome je glava Bog, koji je Bog u srži svojoj, od koga svoji božanski život, i on je obožen. Nije ni on sam kao čovek neko novo stvorenje Božje, besmrtno recimo po sebi, nego je od zajednice s Bogom. Pazite, muka je da to predstavimo, ali pravoslavni teolozi u novije vreme, blagodareći povratu svetim ocima, počeo od recimo ruskih teologa kraj prošlog veka, a u ovome veku, pa onda kod nas Sveti Justin Popović, pa i Velika Nikolaje, onda proroci, žele da predstave ne čoveka kao statično biće, prirodom, dušom, telom ili svejedno kojim sastojcima, nego kao dinamičko biće u participaciji, u opštenju. I to je osnovno po čemu se pravoslavlje razlikuje od ostalih hrišćana, pogotovo od drugih filosofija. Čovjek je stalno posmatran u toj dinamici života kao participacije, kao opštenja. Takav je i Bog na kraju krajeva. I Bog se posmatra sa naše ljudske strane kao trojica koja je u stalnom opštenju, Otac, Sin, Duh Sveti. A ne kao neko božanstvo, kako obično ljudi misle, postoji nešto i sad to je tamo večno, kao neko biće, kako su stari Grci zamišljali. Biće ili koje sobom ispunjuje sve, ili je neka pozadina, dubina bića, ali u suštini je ono mrtvo. Ono je govore, filozofi Platon i naravno Plotin, da je on i život. Ali to nije život koji ima dinamiku, koji ima komunikaciju, nego život kao apsolutno večno umirovanje. E, to nije hrišćanstvo, to nije biblijsko. To biblijski Bog počinje sa stvaranjem. On stvara. I što je Brana Petronijević, naš filozof idealista, posle prvog svjetskog rata u diskusiji sa nekim od teologa, rekao, ama ne mogu da prihvatim tog Boga koji je nas stvorio svet i sad posle došao, pa da popravlja ono što je stvorio, kako je stvarao, sišao sa prestola, sada popravlja, to nije Bog, to ne odgovara idealu Boga savršenog. On ne može da primi taj ideal, odnosno tu biblijsku istinu Boga dinamitskog, aktivnog, koji učestvuje u svetu koji je stvorio i meša se. To je Bog koji se ljuti, Bog koji je surevni, Bog koji se kaje, Bog koji žali, Bog koji se raduje. To je živi Bog, ne konstrukcija uma ljudskoga, neke večne ideje, nego realan Bog, onakav kakav je čovjek po slici njegove. Nije čovjek mera Bogu, ali je to Bog komunikacije, Bog opštenja. Toga Boga je tražio Jov. Neki su tumačili Jova da Jov nije verovao u besmrtnost duše. Ali Jovu nije bila potrebna besmrtnost duše, ono će besmrtnost do svega, ovoga sveta, moje porodice, ovoga ovde, celokupne stvarnosti, ja hoću mojim očima da ga gledam, a sam mene briga ako tamo negde budem, negde moj duh. Jov naprotiv kaže, izađe duh i nema više čoveka. Jov je, mogli bismo da kažem u izvrnom smislu materialista, ili tačnije rečeno realista, on hoće besmrtnost za sam sve. I Biblija samo nagoveštava na kraju da je to Jovu sve vraćeno. A ne u smislu da je dobio recimo Ne toliko u smislu da je dobio ponova decu, ženu i manje sve, nego da je to u večnosti. Posle vaskrsenja i ovdje u stvari slutnja Hrista, čežnja za Hristom i traženje Hrista. To je Jung, na sreću, koji je dublio svoj da i on je tako shvatio i ovaj. Jovo u stvari traži Hrista. To je Bog koji odgovara Jovo. Na njegove muka, na njegove patnje, nije odgovor Platonova besmrtnost duša. A telo, telo je duštura koju se što pre treba izbaciti. Odavde, da, ali na tom telu ja se mučim, na njemu polažem ispit. Ispit ljubavi, ispit trpljenja, ispit vernosti, ispit svega onoga što čoveka čini i o ljudskim osjetljenjima. Zato je pogrešno i često puta preovladava kod pojedinih hrišćana, naravno u idećim periodima i kod pojedine struje monaha preovladava ta tendencija spiritualizacije. Telo treba prezeti, telo treba odbaciti. Nije to hrišćanstvo, nije pravoslavno. Naprotiv, mi dela svetih i mučenika i mošti svetih poštujemo i pričešćujemo se telom Boga našega i to smatramo večnim životom. Bez toga, ko ne jede dela i krvi sina čovečega, nema života u sebi, nema večnog života. I zato je tako poštovanje, ne kulta umrlih, gluposti, nego upravo živih ljudi i to telo s poštovanjem i protiv smo, recimo, spaljivanja umrlih, iako ne može niko uništiti umrloga. Ne znam kakve ratovi ili gasne komore, ili ne znam sada elektronika, laseri, ništa to, ali nećemo mi to da radimo. Da, recimo, tema o spaljanju umrlih je čista konformistička udobnost ljudi da nam ne bude lepše, da nam ne zuzmeju grobi, da zuzmeju plodne zemlje. A šta smo dobili sa ovim plodnim zemljama? Kako smo sreću dobili? Vrlo važno, pa čovječanstvo bude živio još 1000 ili 100.000 godina ili posle 1000 godina se ugasi. O, ovako čovječanstvo nastavi u večnosti. To je nevera jednostavno u Boga, u večni život i da smo mi besmrtna, zaista ili plasnije rečeno vaskrsna bića stvorena za večni život. Dobro, pošto vreme protiče, dolazi sud i dolazi ta provera. Treba jasno reći da je to strašno. Ne treba se bojati te reći, ali strašni sud kao strašna i posljednja provera. Ja ne želim sad ublažavam i vam ja govorim nešto što nije naša vera hrišćanska, nego samo odstranjujem one jeftine i pomalo nepedagoške, najbolje pedagoške metode da se zastrašuju ljudi kako će biti muke grešnika, kako je bilo recimo na zapadu, našto na zapadu u srednjem veku, ili kako je i ovdje pojedini ljudi koji zastrašuju ljude stalnim mahanjem, recimo, strašnog suda Božeg. I to vidite kada te isti kritikuju. Bilo je skoro kritika veronauke od ove, u novostima, ove novinarke Gordane, kako je već, nije Gordane, Brajević, da. Gordana Brajević, jeste, to je specijalista za religiozne teme, a kritično se vidi da je ateistička slika Boga i ona sad, kako je to strašni Bog, da dođe prosto čovjek ovaj, neki inač da kaže, pa dobro, neka je takav Bog kad se tako, ali to su neke podsvesti koje su ostale kod ljudi, a za koje smo i mi vrlo često krivi. Bog je pravedan, Bog je čovjek poljubio, ali ne treba ti veća strahota nego kad takvog Boga ti zađeš. Tu nema onda protekcije, nema skrivanja, nema podmićivanja, kako se i govori u crkvenim knjigama, nema ništa što nije poznato njemu. Jednostavno nagi, obnaženi, svi pred njega i zato je jedini biblijski izraz koji karakteriše taj susret na strašnom sudu s Bogom, da će sva vremena proplakati. Svi će zaplakati, jednostavno će progovoriti. A kako nam današnje vreme pomaže, recimo da shvatimo sa elektronikom, to sam već govorio, bar nekim od vas, ko na nekom velikom ekranu vidit ćemo svi, sva dela, sve, televizijska kamera će sve iz svih ugova da snimi, nema da se zavaravamo. Neće neki ofsajd da prođe, pošto kamera bila pogrešno postavljena pod uglom, ne pravi. Nego jednostavno sa svih strana bit će ne ovaj japanski više dimenzionalni, nego sve dimenzionalni. Snimak i nema tu, to je strašni sud, će svi pred svima, a što je glavno pred očima Božim, vidjeti se. I zato svetitelji koji su osjećali naravno veliki svetitelji, recimo, oni su stvari pre suda prošli kroz sud. I veli sveti Simeon i Bogoslov nema da sada se ni suda boji. On se boji Boga i nema mu straha od suda. A to bojanje Boga je u stvari to njegovo trepevenje pred licem Božim i on narodu prosto mi kaže, kad je nekom mirna savjest, on nema koga da se boji, on spava kod jagnja, ide pred Boga i interesantno je u suđenjima u žitijama pojedinih svetelja, kako se đavo uvijek na kraju bune, dok traje suđenje ne bune se jer sve iznije to na javnost, a onda kad se završi suđenje i vidi se da smo taj čovjek opravo, onda đavo odlazi protestujući nepravedan sud, ali za vreme suđenja nisu imali, imali su to kako se simbolički predstavlja terazije i stavljali su. Ali jednostavno su izgubili na sudu jer nisu imali adute. To je taj nepristrasni sud Boži. Bog se nikad nije bojio toga suda. Kaže u psalmu 50. Mi prevodimo, ja ostavljam. Ali neki prevodioci prevode pa kažu tamo da se opravdaš u rečima tvojim i da pobediš na sudu tvome. A u stvari treba da i kad budu govorili protiv tebe nešto, pokazat će se pravda tvoja i na sudu i na sudu izdržat ćeš i pobedit ćeš na sudu, da se pokažeš pravedan u rečima svojim i da se pokaže tvoja pravda kad ti budu sudili. Bog se ne boji suda. Ja sam vam jednom govorio, ali za one koji nisu, verovatno nisu mnogi bili, meni lično u životu, svom sobstvenom, šta je pomoglo, između ostaloga. Kao mlad, rasto u ovom društvu, a neistiškom. Teo ne htio, pronosio si to pred sebe, nisi neosjetljiv, nisi od, ne znam, čelika, nego krvi od mesa. I unutrašnja borba za veru u sebi. Dok nisam došao do saznanja da je đavo u stvari jedan veliki klevet, jedan lažov, iskomorski, kako se ono kaže, još Đuka, koji je preizpodni, koji u stvari samo insinuacijama iz dubine deluje na čovekove misli, znaš, kad bi ja pred Boga izneo, kad bi ja istupio s adutima, on bi zavezao, ne bi imao šta da kaže. To kod Njegoša ima, onaj đavo koji, i neki misle da je to, recimo, Njegoš dao njemu za pravo i tako smatraju sledci, da je to, recimo, aduti jači đavolji, koje on inosi zboga. Znaš, đavo inosi tezu da su postojali ranije svetovi, postojalo mnogo bogova, i da je Bog uspeo u prilikom nekog velikog nebeskog zemljotresa, popadali su predstavi i ovaj Bog naš uzurpirao pravo i nametno sa drugima. I sad đavo traži prava onih srušenih predstava, nepravedno oteti, onda tu sad vas postavi i na to pretenduje kad je odvadio izvesne broj anđela i ljudi. To ima uči mikrokosma. A u suštini je to njegova osnovna teza. Da on misli da je Bog nepravedan i sad kad bi on izneo nekakve razloge, ovaj bi jednostavno ostao za besegnu, ostao stoli bez teksta. To kažu. Ali dok nisam osjetio u svom životu da je to u stvari plašenje iz praznoga, iz ničega, mislim, pucanje iz praznoga, nema, Bog zato i ne odgovara. U tom smislu je Matija Bečkovića velika pesma Bogojavljenje, koja je zaista u nekim delovima na nivou Njegoša. A to Bogojavljenje kad se, šta bi bilo kad bi se javio Bog, ono, jedno njih dvadesetak, pa radira i pred Boga i govore mu, a govori ko Bog samo čuti i gleda. To je i velikom inkvizitoru, zato da je ideja verovatno Matina, ne znam, ali slična je. Hristos čuti, na sve optužbe inkvizitora on ništa ne govori. I ustaje i ljubi ga u hladna usta i odlazi. On nema šta da se pravda. On je, nešto je svemoćan, nego što je pravda neučutna, neumitna, neodoljiva. To je snaga istine, snaga ljubavi. Bog. Jer ljubav je on osjeća i zato govore svetitelji, ovo treba ozbiljno uzeti. I u paklu Bog neće svoju ljubav uskratiti. Ona i tamo će zračiti i tamo će se prostirati. Neće Bog sebe lišiti tog svog odnosa. ali je do ljudi koliko će moći da je prihvate. I to je onda sud za njih. Koliko će moći da je smeste. Ljubav nije stvar koju možeš dotmeš. Nego koliko se uživiš u nju, koliko se osposobiš za nju, ona je komunikacija, to jeste život. Zato je za njih vaskrsenje na sud, a za ove vaskrsenje na život. I dolazi završetak te velike scene suda, koja je negde na granici vremena i večnosti. Mi ne možemo da zamislimo kako će to biti, koliko će trajati, recimo, vremenski, ali mi ne možemo da zamislimo uopšte prelazak u večnost, gde više vreme ne meri se trajanjem tokovima ili cikličkim ponavljanjima, nego jednostavno je trenutak večnosti, večnost je trenutak. Može čovek, ima divan jedan članak Korovskoga, ako svetih otaca još više, koji susretu s Bogom, nemaju osjećaj vremena svetitelji. I ne znate, recimo, ono i Bogoslov govori da je došao mrtav umoran sa svojim starcem i počeo da, on mu rekao, nemoj čitati večeras pravilo veliko, čitaj samo Oče naš, i on je negde tek počeo i javio mu se Hristos. I kad je završena poseta, krepa ujutru, klepalo za manman, sestveno bogoslužnje. Dakle, ako su recimo u 10 legli, pa u 2 ustali, 4-5 sata, njemu se učinilo za trenutak. To može, ima momenata u životu kad čovjek zaista saizmeri beskrajnost sa trenutkom. Ili trenutak sa ljudom protegne. I dakle, ovde još možemo da doživimo takve nadvremene situacije. Čak ponekad i pri nekim, recimo, prelazima iz sna u javu ili iz jave u san. No, važno je da će sa strašnim sudom početi večnost. Počinje nevečernji, bezvečernji dan, dan bez zalaska sunca, kako se naziva gospodnji dan, kao jedan večni dan, i to je osmi dan. Prvi dan stvaranja je bila nedelja, sedmi dan subota. To je poredak biblijskih brojanja. I Hristos je vaskrsao u prvi sledeći dan u nedelju kao novo stvaranje. Ali, taj prvi dan bi po daljem brojanju bio osmi. A on je u stvari početak sledećeg kruga. U našem svetskom vremenu je to cikličko vrćenje u krug. Sedam, 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 ide stalno. Sa tim osmim danom, koji će biti beskrajan, večni, izlazimo iz večnosti. I to oci tumače onda zašto je recimo sedam nedelja, ostaje sedam nedelja posle do pedesetnica. Ali onaj sledeći dan, Uskrs, ili pedesetnica, završni dan, 7 puta 7, 49, a Uskrs je već početak 50. dana, ili duhovi 50. Oni su simbol večnosti. 7 puta 7, vrti se u krug, to je broj za preonazan, za punoću, za savršenstvo, ali ovaj osmi dan Uskrs prodire van toga. Izlazi iz sfere našeg vremenskog odgota i počinje večnost. Tako je isto i sa pedesetnicom, kad je Duh Sveti sišao. To su naravno simbolika brojeva, ali je značajna da pokazuje da čovjek nije okovan u vreme, ko što nije okovan u svet, bez obzira koliko je naš svemir, galaksija, i bez obzira ako se on širi, ne znam dok je, svejedno, on je ograničen. To upravo svedoči da je ograničen. To je Einsteina očigledno da je kozmos ograničen, bez obzira koliko razmišlja njegove dimenzije. Ali pri viđenju svetitelja, susretu sa Bogom, svet odjednom se savija u jednu korolu, kako su i predstavljali knjige, na knjigama i na našim freskama, anđeo savije ovako, uklanja se, ostaje čovjek i Bog van prostornih i vremenskih relacija. Tačnije rečeno, one su uključene i podređene u glavni odnos Boga i čoveka. I vreme i već, i vreme i prostor se prižešuju kroz čoveka Bogom i oni postaju nadvremeni i nadprostorni. Jer nije Bog volio sve da ga ukine, nego da ga pričesti večnošću. Zato ovaj svet i nije zao i nije loš, ali nije da čovjek ostane u njemu. Jer i vi to bili okovi, kao što i priroda čovekova je također za čoveka oko, makar kako ona bila blagoslovena, ako se komunikacijom, kao nekom ekstazom, ali životnom ekstazom, istupom, izlaskom, otvaranjem, čovjek ne prisajedinjuje s Bogom, ljubavlju. To je to kod svet koji se otvara na sunce, na vazduh, tako je čovjek stvoren za večni život. večni život jeste u stvari početak te komunikacije, tog opštenja, u stalno strujanje Duha Svetoga. Ako bismo mogli da zamislimo tako, pa da kažemo, to novo pulsiranje bića u vaskrsnom čoveku biće u stvari puls Duha Svetoga. Duh diše gde hoće još u ovom svetu, kaže Hristos. Ali tamo će disati svi Duhom Svetim i Duh Sveti u nama. Ono što začinje sada u jezgru bića naše, koje se naziva srce, kaže srce, ne misli samo osjećanje, nego jezgru bića naše, jezgru ličnosti, da Duh Sveti uzdasima neizrecivim, negde je prevedeno neiskazanim, ali možda je ja tačnije neizrecivim, ne samo da nisu iskazani, nego su i neiskazivi, uzdasi i govori iz dubina Ava Oče. To je Oče, Oče, Ava je na ramenjskom, a Oče je na grčkom, Ava Opatir na grčkom. Na našom Ava Oče, taj izraz ostaje i ne prevodimo ga prosto. To je ono što je Sveti Ignjatije osjetio kad je vođen na stradanje i rekao, osjećam žubor vode žive koja mi govori ajde ka Otcu. I to je ta voda živa koju je Hristos obećao apostolima, ko u mene veruje iz utrobe njegove, pa tamo je utroba simbol za srce, odnosno za to jezgro, ne misli samo na stomak. Iz utrobe njegove, unutrašnjost njegove poteći će reka vode žive. I on dodaje, a ovo govoraše za duha kojega imamo dati svojim učenicima. I on to piše posle vaskrsenja, tada i ova nije shvatao. Kao što je kad je Hristos govorio o vaskrsenju svome, govorit će o hramu, misleći na vaskrsenje, kad porušte ovaj hram, jer ga tri dana vaskrsiti, a on govoraše, veli, za telo, hram tela svoga, to je on piše posle vaskrsenja, kad je već znao, tada i ova ni on nije osjećao to. Tako je Duh Sveti sadržaj tog novog vaskrslog čoveka, i to je ono što apostol Pavle u 15. glavi Korinđanima kaže, prvi je čovek bio duša živa, a drugi je čovek duh životvor. On je sad sjedinjen sa Duhom Svetim. Ne u smislu da se izgubio on kao ličnost, nego je prožet Duhom Svetim. A Duh Sveti jeste ta blagodat ili energija Božja, ili život tog života Božja. Čovek ne postaje po prirodi Bog. Jer bi onda iščezo on, njegova priroda bi isparila se, nestala ili bi se apsorbala božanske i iščezla. Niti po ličnosti Bog, jer onda on ne bi više bio originalna ličnost, bilo bi obezličenje njega, nego po životu, po sadržaju, po komunikaciji, po tom stalnom perihorisisu ili uzajamnom prožimanju, a to i jeste drugi izraz za ljubav. Ako nekada samo doživite iskreno, nesebično ljubav prema nekome i uzvrate ljubav, onda vidite kako to čovjeka proširuje, kako ga obeskrajnjuje. A to je još uvijek tvarna naša Božja ljubav. Te kakva je Božja? E to je ono što je Bog ugotovio, pripremio onima koji ga ljube. Što oko ne vide, što uho ne čuje, što na srce čovjeku ne dođe, to je pripremio Bog onima koji ga ljube. To Sveti Otci nazivaju oboženje. Mogli smo reći pobožasnjenje ili divinizacija, ali je izraz oboženje bolji, precizniji, nije čovjek. Jeste, može se reći postao Bog, ali Bog po životu, po sadržaju, po tome čime je od sada živi, čime je ispunjen i čime besmrtuje. To je oboženje ili oblagodaćenje, ako hoćete. To je, kako veli Sveti Jovan Damaskin, ohristovljenje, o logosenje, odat Justin bi negde rekao o istinjenje i o ljubljenje čoveka. Osvećenje, sve jedno koji se izraz upotrebljavaju, svi oni pokazuju to što su Sveti Otci naročito upotrebljavali izraz oboženje. Da čovjek živi sada dimenzijama večnog života. Veli Sveti Grigorije Palama, a onda se uključuje da teče stalni potok večnog Božeg života, on sad uključuje njega, i ne samo veli da u budućnosti je besmrtan, nego i ono, ako bi se pretpostavilo da život Boži ima početak, pa teče ka budućnosti, a dolazi odavde, čovjek se i ovde priključuje, jer taj život ne teče samo jednom pravcu, nego u stvari jedna punoća, vrenje večnog života. Tako se čovjek pričešćuje u Hristu, Bogom i božanskim životom, i zajedno s drugim ljudima onda stupa u punu zajednicu koja se naziva crkva prvorodnih ili nebeska crkva, a koja također započinje na zemlji. Ta se crkva naziva negdje u Salmina izrazom nebeskim saborom Boga usred bogova, Bog usred bogova. Bog, Sveta Trojica, okružen decom svojom, koje je pozvao na oboženje, na pričešće večnim božanskim životom. Kakve su iznenađenja, kakve radosti s ovog života, i možemo samo da slutimo, ali sjećam se oca Justina, koji se uvijek divio kako je crkveni pesnik govorio, i često se naše pesme završavaju: darova nama Hristos život večni i veliku milost. Veli, pesnik je pesnik, ima pravo da govori pleonazme, ima pesničku slobodu, ali licencija poetika, ali veli, ovdje mi je kao tautologija ili suvišno, ako je dao večni život, čemu onda još velika milost? E veli, tu je pesnik osjetio da večni život nije statika, nego neka dinamika, i na tim tom reču velika milost je još onaj višak, tako reći. To je ono što je Hristos rekao. Ja dođu da imaju život, i to izobilno. E to izobilje života. To je to što je večnost kao dinamika. Sveti Simeon i Bogoslov govori da je večno usavršavanje ili rašćenje u savršenstvu svetih. Nije neka statika, neka patetika, recimo, ili neka beatika, neko blaženo večno stanje, ono što Nikola Milošević smatra za mistike, da je ko mačka na suncu. Mrtvost i poistovećenje sa svojim velim predmetom, svoje mistike, i što zvuče onda znači njega, ali to ja sam onda govorio, to je potinovo, to je nije hrišćansko. Hrišćanska mistika ne zna za tako nešto. Svesno negira tako nešto, jer nije neko blaženo gledanje kao što ima kod Tome Akvinsko, recimo u skolastici zapadnoj. Neko blaženo gledanje ovako Boga samo, nego je to u stvari radost opštenja. Radost licem licu, i u tome je susreta licem licu, i u tome je život. Da vidite kako svetitelji druge slike govore. Recimo Grigor Jenisti govori. Gdje Mojsije je Bog pozvao na goru i išao Mojsije uz goru, i Bog mu se tako reći stalno izmicao, uzvodio ga sve više. Inače, gora je velika, visoka. I on je veli vidio leđa Božja. Za Grigorija Bogoslova to je izraz da tek treba da dođe Bog. To je Hristos koji će doći da se ovaploti. I Mojsije ga zato ne vidi licem. Još nije došao. Već će ga vidjeti na gori Preobraženja. Ali za Grigorija Niskog ta ista slika služi da pokaže i večno, da će Bog i večno biti onaj koji će nas zvati i iznicati ispred nas, jer nas zove u sve veće i veće radosti. Neće se okrenuti ovaj veće, sad smo tu, gotovo je, sad više nema šta. Nego neprekidna večna iznenađenja i radosti, idenja za njih. To je slika velika koja nam može, koju nam može pružiti ovaj Mojsijev uzlaz na Goru Sinaj. Večni život je zaista ono zašto je Bog stvorio čoveka. I samo u svetlosti toga mi možemo da gledamo i ovaj život. Ne znači to da je ovaj život negiran večnim životom i da je obezvređen, nego znači da on upravo dobija na značaju i vrednosti. Ako je ovaj život taj koji nas uvodi u večni život, onda je on vrlo važan i čak u nečemu presudniji nego onaj večni život. Jer ovdje započinje i odavde nasljeđujemo večni život. U tome je naša velika odgovornost i neponovljivost. Ljudska ličnost nije stvorena da bi prolazila kroz probe neke, recimo metensomatoza ili metempsihoza, reinkarnacija u istočnjačkim religijama. To je u stvari obezređenje ličnosti, obezređenje života. Prolaziš kroz ljušture. Da ne znam, crvić, pa onda larva, pa ne znam, leptirić, pa leptirić ponova rađa jaja, pa iz jaja crvić, i tako nigde kraja. Suštini skučno i dosadno, što kažu Rusi. Nego je jedinstvena, neponovljiva, i što je glavno, uspostavljanje odnosa međusobnih i s Bogom, jedinstveno i neponovljivo. I u tom smislu ovaj život je ključni. Nije nimalo obezređen, naprotiv, njegova vrednost i odgovornost za njega veoma porasta, jer živjet ćemo večni život onakav za kakav sebe pripremimo. To je ta hrišćanska trezvenost, budnost. Ništa toliko valjda nije govorio, bdite, trezvite se, molite se. Kad je rekao molite se, pazite, ovo je vrlo važno. Za nas, mislim, kao pravoslavne, nisu džaba sveti oci zvani niptiki oci, to je trezveni oci. Trezvenje, mi ih zovemo ili isposnici ili podvižnici, ali bukvalno je bilo trezveni oci. Stalno se trezni čovjek, stalno je u toj, tom bdenju nad sobom, na čobdija, što kažu. Jer u suštini to onda drži ljudski život stalno u onim frekvencama, kad on najviše prima, kad je najprijemčiviji. E to i jeste ovaj život u stvari. Zato je on tako značajan. Ali nikako se ne treba zatvarati u ovaj život. Svoditi se na granice ovoga života i zaboraviti da čovjek stremi ka vaskrsenju i da stremi ka životu večnom. To opredeljuje naš odnos onda i prema nama i prema drugim ljudima. Zamislite kakva svetinja telo ljudsko, kakvim poštenjem i časnošću treba da se odnosiš prema i svome i svakom drugom telu, kako je to telo hram stvoren za večnost. Isto tako je prema drugim ljudima i čak prema prirodi. Ja bih mogao da govorim, nije za sada, i kakve recimo ekološki problemi proizilaze, odnosno kakvi je ekološki stav proizilaze iz jednog iskreno hrišćanskog stava. Sreća je što nikada, sreća je, nikada pravoslavna crkva nije gospodarila svetom, pa da ona odredi recimo stav. Ali mogu da kažem da u vreme Vizantije, kad je i u Srbiji i u Vizantiji ipak bio dominantni uticaj crkve, nije bio presudni, bila je stradala, nije bila gospodara. Carevi su se nametali, bez obzira su bili verovići, smatrali da rade u ime Boga, u ime Krista, ali ipak je crkva imala velik uticaj. Kakav je bio ekološki odnos? Što kaže jednom ovdje, baš govorio, meni će odmatre onako kakav je, veli, i paž koji je išao u lov sa svojim gospodarom je imao makar čist vazduh, pravo na čist vazduh. Danas ga nemamo. Ali, kad pogledate, postoje o tome velike knjige i studije, odnos recimo prema materijalu koji se ugrađuje u hram bizantijski. Sa kakvim je poštovanjem, nije sve podgonjeno pod logičku kategoriju, neke stene nisu tesane, nego su pa se često ne svede ono pravilno, ali sve stoji lepo. Ili recimo uzmite svetogorske konake, za razliku od recimo ovih zapadnih, u Nemačkoj uzmite konake, ko je bivo, ako ja sam bivo u nemačkim manastirima, ali ako ne za drugo, da pijem pivo, jer tamo prave velike pivnice u nekim manastirima, pa makar to pozume, to je nemačko pivo, i onda vidim kako je to strašno, teško, glomazno, ubistveno. Kako su se to ugorski konac, onako vidiš, Bože, prosto, ko ptičja gnezda neka. Taj odnos, dakle, i prema prirodi, ali odnos prema drugim ljudima, jeste u Vizantiji bilo, nema spora, ubijanje i zločina, ja to nikad ne poričem, ali je bilo i teško kajanja za to, istinskog, ljudskog kajanja. Znači, to je ono još što čini čovjeka, što mu daje mogućnost. Mi imamo danas čoveče, satru narode, postavljenje satru cijele narode i ništa. U ime buduće nekakve revolucije pregaženo je preko miliona ljudi, kako su ženici tvrdi, 60 miliona je satru stavljen. I ništa, to je za buduću sreću. To je strašno. Kakav je odnos, ali upravo nema nikakve svjetnje, nema Boga, nema ničega u buduće. A šta kad se budemo sa svim tim sreli? Ja bi mirne duše pustio ovoga nesrećnika, a Stukovića ne bi ga sudio, a kad izađe pred glinske mučenike ili oni pred njega, kakva će, to je dođe biti sud strašan. Ali dobro, nek mu sude da se ne zaboravi zločin i tako, ali mislim, taj odnos nas sa perspektivom večnosti, sa otvorenošću na vaskrsenje, na život večni je veoma važan da svetlost baca na naš ovdašnji život i naše ovdašnje ponašanje. A sa stalnom mogućnostju ispravke, pokajanja, sa stalnom mogućnostju povratka sebi. To je osnovno. osnovna poruka evanđelja, time evanđelje počinje, pokajte se, verujte evanđelje, pokajte se, se ljubili od Carstva Nebeskog. Na dohvat vam je ruke do Carstva Nebeskog. To koje će onda početi i večno trajati, ali ono ovdje u stvari počinje. Carstvo Nebesko nije nekakva novi režim koji će se zavesti na svetu, nego upravo ta promjena odnosa unutrašnjih i taj duhovni život, kako ga nazivamo, život u duhu svetome. Kad kažemo duhovni, pazite, u duhu svetome, to nije spiritualni, duševni u smislu, samo intelektualni ili duhovni u smislu bestelesni, nego upravo život sa duhu, zajednicom duha svetoga, a život u telu. To je vrlo važno za pravoslavlje. Kad kažemo duhovni život, ne mislimo život bez tela, mimo tela, nego u telu, ali sa duhom svetim, sa prisustvom duha svetoga. Blagodat Gospoda Isusa Hrista, ljubav Boga i Oca, zajednica Svetoga Duha, inonija, komunija Svetoga Duha, da bude sa nama. Time završava apostol Pavle svoju drugu poslanicu, time liturgija počinje glavni kanon Eucharistije, to je u suštini otkrivanje toga stanja u Carstvu Božijem koje započinje. Zato Hristos i govori o sinovima Carstva, oni koji su još ovdje na zemlji započeli, makar zakoračili, zaživjeli. I verujte mi, kao pravoslavni mogu ovo da kažem, nema onoga pravoslavca koji je osjetio, zagrizo, okusio od toga, a da posle može sebe, može da okrene, prevrne ćurak naopako i dokrene drugim budima da udari, ali ostane ranjen, blagotvorno ranjen, tom strelom ljubavi Božje ili takvom blagodaću Duha Svetoga i tomu je pečat koji je neizbrisiv. I tomu je možda i sud na strašnom sudu. Zato mnoge izdajice ili odstupnici od Hrista u suštini su markirani ljudi stalno kao poziv, kao pečat, kao neki poljubac koji je ostao na njemu i koji ga stalno zove da se vrati svoju izdanu ljubav, izneverenu ljubav. To bi mogla da bude jedina obaveza koju pravo sad je nameće. Teška, velika obaveza. Na čoveka kasne ka blagodati ili onaj pečat Duha Svetoga ili poljubac priznanja od oca za svoje dete ili takne ga zrak blagodati, zrak radosti ili neki poziv za pokajanje ili svejedno u kakvim dimenzijama, u kakvim oblicima doživljaj, to je nešto što je njemu zaista poziv i toga se onda treba držati i ostati veran. Vera i jeste ta istrajnost. Nije, čak nije bitno dokle ćemo stići, koliko ćemo postići u tome. Bitno je da ostanemo u tome. To kaže Grigorije Bogoslov, makar da se nalazimo na tome putu i da se ne odričemo puta u zemlju obećanu, ko što su Izraelci bili počeli, pa ih onda Bog vodio 40 puta godina kroz pustinju, zamajavao ih, tako da kažem, ne bi ni se počeli ponovo da povraćaju i počeli su da se vraćaju i da čeznu za zemljom obećanom. E to je i stvari i slika našeg zemaljskog puta i to je Carstvo Nebesko koje počinje ovde, a ne da zavede neki, ne znam, u redu, ako ono ima i projekcije i ako se ostvari što više i što bolje, im je olakšano ljudima, ali je bitno ono unutrašnje, ona unutrašnja strana, čovjek bit će otvoreno i da je usmereno ka vaskrsenju i ka životu večnom. To je perspektiva naša hrišćanska i to je, zato i govorim, jedna od ključnih tačaka naše pravoslavne vere i pravoslavnog bogoslovlja. Čovjek je otvoreno biće i stvoreno za otvoren večni život. To je život u komunikaciji s Bogom. Bog je to realno omogućio dajući nam Hrista. Hristos jeste zato naš put. Jedini stvari put ka Bogu, ali zato što je to naš. Ja ne znam da li ću napisati, imam prijatelje iz Grčke koji je molio da sam, tako reći, nehotice našao jednu crkvenu pesmu, čini mi se zapostila petog glasa, koji Hrista naziva, jedna crkvena pesma naziva Hrista, nadbožanstveni bogočovek. Kao bogočovek, Bog koji je postao čovek, on je nas uzeo u nadbožanstvenost, to je od svih religioznih ideala dalje do samoga sjedinjenja s Bogom, ali da mi ne išteznemo, zato što je on postao govor čovjek. I Maksim Ispovjednik to jednostavno kaže, da je Bog iz ljubavi poistovetio se sa nama, ali iz ljubavi koja je čovjekoljublja, iz filantropije, iz čovjekoljublja, da bi mi iz Bogoljublja sjedinili se s njime. I to je ta cirkulacija stalna. Božja ljubav prema nama i naša prema njemu. To jeste crkva. To jesu dve zapovesti Hristova. Ljubav na Bogu, ljubav na bližnjima. Čini mi se da je sve tako prosto, jednostavno, prosto da se opipati i proveriti, ali niko za nikoga ne može tu zamenuti ga. Ili zato ne treba ni biti naivan pa verovati da se može drugi uveriti, ubediti na silu ili po svaku cenu. Ne. Jednostavno, poziv je od Hrista upućen svakome i upućuje se, a kako ko odgovori, takvu snagu dobija to. Ono što je Hristos rekao, ako hoćete da vidite da su moje reči istinite, činite ih. Tu vam je mera i tu vam je provera. Tako je i pravoslavlje svojom propovjeđu evanđelja, svojom verom, svojim bogoslovom.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, čuli ste predavanje oca Atanasija Jevtića na temu o vaskrstenju mrtvih i o sudu koje je održao mladima u sali Beogradske patrijaršije u drugoj polovini 80. godina.
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.